Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gotovo veste, da bo in ste tudi že slišali v današnjem jutru lep del vsebine te nedelje, povezan tudi s slovenskimi misionarji na Madagaskarju. Z obiskom papeža, papež Frančišek prihaja na Madagaskar in v znamenju bo gotovo tudi nekaj našega programa na to temo. Naša današnja misijonska oddaja Pojdite in učite nastaja na našem kolesarskem romanju. Gotovo zvesti poslušalci tudi veste in upamo spremljate našo pot od Marije do Marije, od prijatelja k prijatelju in zdaj smo prišli k prijatelju Radija Ognišče in prijatelju misijonov. Zato je zdaj moj sogovornik Izidor Grošelj, ki je tukajšnji župnik v Šentvidu pri Stični, 10 let sicer pa misionar na Madagaskarju, pravi sogovornik za današnjo nedeljo. Izidor, najprej lepo pozdravljeni in vprašanje, ali bo danes vaše srce, vaša misel kaj bolj pogosto in bolj zares na Madagaskarju kot sicer vsako nedeljo?
Ja, seveda, moje misli so v zadnjem času kar precej na Madagaskarju, ker sta bila zdaj tudi tukaj doma, kot veste, dva misionarja, Jože Damič, tukaj v naši bližini, in pa Tone Kerin, ki sta oba sedaj že tudi odletela na Madagaskar na Rivo, da bosta se srečala s papežem, še posebej bodo naši slovenski misionarji pri Petru Peki v Akamašuji. In zdaj, ko se veliko stvari govori o Madagaskarju, so moje misli še posebej ustavili ob tem, ko smo decembra lani praznovali 50-letnico delovanja slovenskih misionarjev na Madagaskarju in tam tega praznovanja sem se tudi sam udeležil. Sem šel najprej v Matango, kjer sem 10 let deloval in potem seveda to lepo praznovanje misijoni, misijonske dežele, to bi rekel človek drug svet, ampak ljudje kot mi v svojih potrebah, velikokrat v velikih stiskah, se pa znajo tudi veseliti vsega, kar skupaj dosežejo in so res hvaležni vsem, seveda misionarjem, ampak seveda misionarji brez zaledja, brez vseh pomoči ljudi, ki pomagajo, bi lahko malo storili in to sem tudi v teh 10 letih, ki sem tam deloval, veliko krat videl, tako da res nično, boklonaj.
Izidor, povejte, kaj ste morda iz teh let, 10 let je pač lepa doba, delo v misijonih, najbolj zares lahko prenesli v delo zdaj doma, spet v slovenski župniji. Kaj recimo so v misijoni tukaj, če rečem, najboljšega za duhovnika dali?
Včasih me ljudje vprašajo, kje je bilo težje. Je težje v misijonih ali težje delovati doma? Jaz rečem, ne težje, ampak drug način dela in drugo delo in druge potrebe so. Lahko pa človek, ki deluje v misijonih, recimo vidi tisto bistveno. Mi tukaj ljudje, recimo v zahodnem svetu, veliko krat se pehamo ali pa delamo, strmimo za različnimi stvarmi, ki so potem, jih dosežemo, pa nam ne pomenijo veliko. Tam pa lahko v misijonih, recimo, stvar, ki bi se za nas zdela mehna ali pa nepomembna, lahko veliko velja. To, da recimo grejo lahko otroci v šolo, tam v Matangi smo zgradili šolo, kjer je 900 otrok, ne, cela 9-letka, potem dispanzer, kmetijska šola, potem cerkve, sestre, to vodijo sedaj naprej in domači župnik. In to je eno veselje, ko pridem tam nazaj, ko srečam s temi prijatelji, so vse te dogodki, nekako jih podoživim, seveda je tudi trpljenje, lakoto, takrat, ko je človek nemočen. In to te naši ljudje tam dobro vejo, da je tisti, ki vse vodi Bog in zato ima res globoko močno vero in prav tega, recimo tega se lahko mi tukaj v zahodnem svetu, ki velikokrat ne potrebuje toliko materialnih stvari, čeprav pravimo, da je veliko stvari, ki pač jih treba še storiti, ampak tisto bistveno je pa nekaj drugi. To oni vejo, da človek ni samo telo, potrebujemo vse, kar da se razvijamo, ampak je duša in je duh in da znamo skupaj praznovati se, veseliti mehnih stvari In ko so recimo tam praznovanja, ko je nova šola, ko se cesta odpre, ko se most naredi, ko je dispanzernov, ko se skupaj veseliš nekomu, ki si pomagal do ne vem, rešil življenje, to so tiste stvari, ki jih ne more noben poplačati. Ne? Ljudje, to veselje in pa ta vednost, da je Bog tisti, ki nas združuje. To recimo to lahko prenesemo tudi misionari recimo ali pa iz tega, iz afriškega sveta, od njih, ki imajo manj kot mi, lahko nam veliko dajo.
Gospod Izidor Groša, če se zdaj vrnemo seveda na središče današnjega pogovora in te nedelje, za mnoge, ki so povezani z misijoni in mnogi Slovenci vemo so, kot ste tudi sami rekli in se jim zato zahvalili, kaj po vaše ta obisk papeža Frančiška, obisk Afrike in posebej Madagaskarja, pomeni najprej za misionarje, ki se verjamem, da v tistih mnogih težkih trenutkih, stiskah tudi, vem, veliko je tudi veselje, ampak potrebujejo potrditev in se vam zdi, da je to morda potrditev na najvišjem nivoju?
Tako, to je gotovo potrditev. Jaz poznam vse te misionarje, ki delujejo. Z njimi se, ali se srečujemo, ko pride v samo domovino, ali preko telefona, preko maila, ker se da tudi naša župnija je misijonsko precej dejavna. Ja, to je potrditev za to, da misionari niso pozabljeni, za to, da ima njihovo delo vrednost, za to, da papež kot prvi od škofov kot naslednik apostola Petra pove vsemu svetu, da so tudi misijoni Afrika, da žrtvovanje za človeka, ki nima nič, da to žrtvovanje ne gre v prazno in ima svoj pomen. In to zdaj, ko bo papež še posebej prišel v Akamašuo, kjer se bo srečal z ne samo Petrom Opeko in z našimi misionarji, ampak vsemi tistimi ljudmi, ki so tam v kamnolomu, potem tam, kjer ima Pedro vsako nedeljo mašo na tistem prizorišču športnem, bo imel mašo, kjer bodo vsi ti otroci, ki so v njegovih šolah, kjer je to res ena potrditev, ne samo za misionarje, ampak za vse nas Slovence. To so Madagaskar je največji slovenski misijon in včasih, ko so me ljudje spraševali, od kje so vse to gradi, od ljudi, od Slovencev, veliko krat je to dar tiste vdove, zato res bokloni, hvala lepa.
Kaj po vaše, Izidor, pa za konec, če bo ta obisk pomenil malgaškemu človeku, preprostemu, katerega misli seveda v njih ne moremo vstopiti, ampak so verjetno nekoliko drugačne od našega razumevanja, recimo papeževega obiska. Če pomislite zdaj na tiste preproste ljudi, na te množice otrok, na starše, ki v marsikaj gledajo nevedno z našimi očmi in našim razumom, recimo, kaj po vaše bo pomenila ta nedelja?
Veste kaj, to bo zaznamoval njihovo življenje. Namreč, mi živimo kjer recimo v Sloveniji, pa greš v Ljubljano, greš na Primorsko, greš, obiščeš druge kraje. Oni, domačini, večinoma ne gredo dal od 50 km od svojega kraja, ker morajo iti ali peš, ali pa si zagotoviti prevoz, ker pač je to zelo težko, potovanja so draga. Za ta obisk pa bodo ljudje prešli 100 km, recimo z Matange, tam, kjer sem jaz deloval, je 900 km do Antanariva. In to so ljudje načrtovali ta pač obisk svetega očeta, že mesece naprej zbirali denar, kako bodo šli srečanja po župnijah, velika organizacija. Se pravi, ni tako kot pri nas, ko se usedeš v avto in greš ali pa z avtobusom ali pa greš na avion, recimo 900 km daleč, to je res pravi podvig. Se spomnim takrat, ko je bilo srečanje mladine, ko sem bil tam dol in so nekateri šli tudi po 150-200 km recimo peš mladi, da so se srečali z drugimi. Seveda zdaj papež pride tudi po 1000 km. To bo ostalo jim v spominju za vse življenje in gotovo je tudi misionarji, ki tam delujejo, ne samo Slovenci, tudi drugi so Italijani, Španci, Francozi, veliko Poljakov. Je gotovo to potrditev za ljudi, za kristijane, za domačo cerkev in seveda tudi za misionarje.
Gospod Izidor Groša, hvala lepa za pogovor v današnji misijonski oddaji in našim poslušalkom in poslušalcem povem, da bomo tudi v nadaljevanju kar nekaj govorili o misijonih in posebej o današnjem obisku papeža Frančiška na Madagaskarju, posebej v oddaji iz Vesolne cerkve, torej ostanite povezani z našim programom. Vam še enkrat, gospod Izidor, hvala lepa in vse dobro, da bi bili deležni potrditev tudi pri vašem delu, tule v Šentvidu pri Stični in ob sklepu še enkrat hvala za lep sprejem in pomoč pri organizaciji našega letošnjega kolesa. gospodarskega romanja. Vse dobro in hvala.
Ja, hvala lepa, bohloni tudi vam, ki se trujite. Brez Radio Ognišče bi tudi jaz v tistih svojih projektih takrat veliko krat ostal prikrajšan, tako da bohloni, hvala in seveda držimo skupaj še naprej. Radio Ognišče.